Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Dobar dan i dobrodošli u magazine na prvom programu Radio Beograda, 10 je časova i 6 minuta. U još jednom letnjem izdanju u magazine na prvom sa vama do podneva muzička urednica Nataša Mančić, ton majstor je Miša Milanov, producentkinja Ljubinka Dobrilović i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Evo što smo pripremili za naredna dva sata. Na prvom mestu tema broj 1, ne samo kod nas u našoj zemlji, nego i diljem sveta, slobodno možemo tako da kažemo, a to je sve ono što se tiče početka davanja treće, takozvane booster doze vakcine. Ako se pitate šta to znači booster, to znači pojačivač. Dakle, da bi se pojačalo dejstvo vakcine u ponegde, baš kao i u našoj zemlji, počelo se sa primjenom treće doze vakcine i to se smatra ključnim upravo u borbi protiv ovog do sada najzaraznijeg soja koronavirusa, a to je delta soj. O tome ćemo govoriti na početku magazina. Kolega Aleksandar Milivojević upravo tim povodom je otišao do Čukarice, do tamošnjeg doma zdravlja dr. Simo Milošević i razgovarat će sa vršiocem dužnosti direktora te ustanove, dr. Nenadom Bjelicom. Kako sa javnošću komunicira lokalna administracija, koliko su o ključnim temama koje se tiču funkcionisanja opštine i gradova informisani građani kao zaista krajnji korisnici tih usluga, o tome ćemo govoriti u današnjoj temi magazina na prvom sa gošćom doktorkom Gordanom Bekčić, koja je konsultantkinja u oblasti komunikacija. U okviru našeg serijala Leto u Srbiji vodimo vas u Ivanjicu zato što je juče tamo održan festival izvorne srpske pesme, a danas i sutra traje festival dečijeg folklora. I to sve ne baš u Ivanjici, nego u selu Prilike pored Ivanjice. Razgovarat ćemo sa tamošnjim direktorom osnovne škole Sreten Lazarević, gospodinom Miladinom Božovićem. U drugom satu našeg i vašeg magazina osvrnut ćemo se na jedan zanimljiv kulturni događaj koji se zbio prošlog vikenda ovde u Beogradu i to na Adi Ciganliji. Oni koji su imali sreću da se obaveste prisustvovali su prošle nedelje u 6 ujutru koncertu u Svitenje koji je izveo Cross Atlantic Trio koji pak čine trojica mladih gitarista. U pitanju je međunarodna saradnja, a mi smo razgovarali sa jednim članom tog trija, to je naš mladi i već veoma uspešan gitarista David Štrbac. Predstavit ćemo vam i duhoviti thriller roman satiričara Bojana Ljubenovića Da je bolje ne bi valjalo, koji je u kratkom roku doživeo čak 3 izdanja. I završit ćemo sportom kao i obično, kao što znate ili možda kao što očekujete. Sve u svemu, nadamo se da je pred nama i vama još jedno lepo druženje na talasima prvog programa radija. Dobar dan i dobrodošli.
No hablo español. No hablo español.
¿Qué pasó? Gustavo, Gustavito, una chica de Belgrado.
Yo te
10:13, počinjemo od početka, dakle prva udarna tema, a to je početak primjene treće doze vakcine u našoj zemlji. Vakcinacija trećom dozom počela je juče, kao što pretpostavljamo znate. Jasno je samo ko može da primi, a o tome za koju vakcinu bi građani trebalo da se odluče, mišljenje su različita, slušamo to već danima. Pojedini beogradski mediji javljaju na vakcinalnom punktu na Beogradskom sajmu, građani su koji su bili, koji su juče i u toku današnjeg dana primili treću dozu, su rekli da se uglavnom nisu savjetovali sa lekarom, da su se odlučili da prime vakcinu na osnovu mišljenja stručnjaka iznetih u medijima. Također, ovi koji su već primili juče i danas tu treću dozu kažu da nisu dobili nikakvo obaveštenje od e-uprave, odnosno da su na vakcinalni punkt na sajmu došli, na sajmu konkretno, došli samo inicijativno, ali takva situacija je i u nekim drugim domovima zdravlja, odnosno na drugim mestima gdje se obavlja vakcinacija. Jedan od građana koji je primio treću dozu kaže da se odlučio da poslije dve doze Sinopharm vakcine kao treću primi Pfizer, ali još uvijek je zaista mnogo nedoumica u vezi sa tim da li primiti treću dozu, koju treću dozu, koje vakcine primiti, i sve u svemu to je bio povod da reportere prvog programa Radio Beograd Aleksandra Milivojevića pošaljemo, da tako kažem, na Banovo brdo u dom zdravlja dr. Simo Milošević na Čukarici. I evo dakle Aleksandra Milivojević.
Virus korona iz dana u dan pokazuje sve veći potencijal za prenošenje, što pokazuju i podaci o broju zaraženih na dnevnom nivou. Prethodnih nekoliko dana gotovo konstantno taj broj prelazi 1000, pre dva dana taj broj bio oko 1200, juče 1500, tako da vakcinacija je jedini način da se širenje ove zaraze u potpunosti stavi pod kontrolu i da se suzbije ova epidemija. Počelo se i sa davanjem treće doze vakcine protiv virusa korona. O trećoj dozi vakcine, ali i o epidemijskoj situaciji na opštini Čukarica, razgovaramo sa direktorom Doma zdravlja dr. Simo Milošević na Banovom brdu, doktorom Nenadom Bjelicom. Dobar dan i dobrodošli u naš program.
Dobar dan i dobro zdravlje pre svega vama i vašim slušalcima.
Doktore Bjelica, mnogo se ovih dana priča o trećoj dozi vakcine protiv virusa korona. Da li je na opštini Čukarica počela imunizacija građana trećom dozom?
Kod nas u domu zdravlja, odnosno na opštini Čukarica, je vakcinacija trećom dozom počela juče na već poznato mesto na punktu u ulici Stevana Đurđevića Trošarinca broj 2, gde je naš punkt za vakcinaciju. Juče je bio jedan popriličan odziv građana pod uslovom da je praktično to informacija koja tek juče puštena u javnost. Imali smo oko 50 građana koji su samoinicijativno došli i mogli da biraju praktično sve četiri doze vakcina koje imamo na raspolaganju.
Koja je procedura za dobijanje treće doze?
Jedini potreban uslov je da je prošlo bar 6 mjeseci od davanja druge doze vakcine. Svi ljudi koji su vakcinisani drugom dozom trebalo bi da u narednom periodu, odnosno nakon isteka 6 mjeseci, dobiju jednu poruku od elektronske uprave sa terminom kada i gde se mogu javiti da prime treću željenu dozu vakcine. S tim što mi naravno primimo i ljude koji sam inicijativno dođu i prijave se i na licu mjesta na punkt obave vakcinaciju.
Upravo ste to pomenuli, da primate građane koji samo inicijativno dolaze da prime treću dozu. Da li to znači da i u buduće nećete vraćati građane koji se odluče na takav korak, odnosno bez poziva e-uprave?
Sigurno je da nećemo vraćati građane koji dođu sami da prime treću dozu vakcine. Jedini potreban uslov je da proverimo da li je prošlo bar 6 mjeseci od davanja druge doze i da li su trenutno u zdravstvenom stanju takvom da je vakcinacija moguća.
Mnogo se govori ovih dana o prioritetnim grupama. Da li nam možete ponoviti koje su to prioritetne grupe?
To su svakako ljudi sa imunodeficijencijama, primaoci transplantata kostne srži i solidnih organa, stariji od 70 godina, stariji od 60 godina smešteni u ustanovama socijalne zaštite, zdravstveni radnici, radnici u ustanovama socijalne zaštite i putnici u međunarodnom transportu. To su za sada grupe koje imaju prioritet u vakcinaciji.
Govorimo o najugroženijima, da li je njima neophodan neki prethodni pregled kod izabranog lekara ili neka potvrda koju moraju da donesu na vakcinaciju trećom dozom?
Na samoj vakcinaciji se nalazi lekarski tim i kao i prilikom prethodne dve doze i pre treće doze se obavlja obavezan lekarski pregled, tako da građani stariji od 18 godina nemaju nikakvu potrebu da se javljaju pre toga svom izabranom lekaru, pregled će se obaviti na samom punktu za vakcinaciju.
Mnogo polemike u javnosti se vodi oko toga da li je dobro da građani prime vakcinu istu koju su primili i prethodna dva puta ili da li to da bude različita doza. Koji je vaš stav?
Generalno stav zdravstvene struke, moj lični stav je da je najvažnija vakcinacija sa prve dve doze. Najvažnije je da obuhvatimo što veći broj ljudi u populaciji. Vakcinacija trećom dozom je svakako preporučljiva, ali vakcinacija kao institut je nešto što zahteva masovnost, zahteva da najveći broj građana bude vakcinisan, tako da za sada prioritet svakako i dalje ostaje vakcinacija sa prve dve doze. Treća doza je svakako preporučena i kao i prilikom vakcinacije prvom dozom građanima je ostavljeno na izbor kojom će se to vakcinom obaviti. Kao što sam rekao, sve su vakcine u opticaju, jedino je ruska vakcina ta sa kojom se vrši vakcinacija prvom komponentom. Znači, vrši se treća doza vakcinacije prvom komponentom ruske vakcine. Ona je praktično jedina gde se te dve komponente donekle razlikuju.
Kada se pomene opština Čukarica, kakvo je ovde stanje, koliko se građana vakcinisalo u prethodnih, pa evo, praktično 8 meseci?
Odaziv na opštini Čukarica je bio veoma dobar, kao i uopšte u gradu Brdo, koji prednjače praktično Srbiji po broju vakcinisanih. Na opštini jedan veliki broj Čukaričana se vakcinisao kod nas u Domu zdravlja, gde je dato praktično već oko 100.000 doza i jedan broj ljudi se vakcinisao na Beogradskom sajmu, koji je takođe fizički praktično blizu, tako da je i jedan broj ljudi iskoristio tu mogućnost, tako da je na opštini Čukarica, kao i ostalim centralno-gradskim opštinama, obuhvat vakcinacije prevazišao 50%.
Kako napreduje vakcinacija dece na opštini Čukarica? Da li postoji interesovanje?
Postoji interesovanje za vakcinaciju dece, naročito za decu od 16-17 godina, s tim što je moguća vakcinacija i dece starijih od 12 godina uz dodatne uslove. To se uglavnom odnosi na decu sa komorbiditetima koji saglasnost praktično za vakcinaciju moraju dobiti od nadležnog subspecijaliste za oboljenje koje imaju i sa tom potvrdom oni se javljaju svom pedijatru i tu se obavlja vakcinacija. Vakcinacija dece je za sada odobrena Pfizerovom vakcinom i mogu da kažem da je veći broj dece starosti uzrasta 16-17 godina zainteresovano i već je vakcinisano, a i ova uzrastna grupa od 12 godina pa nadalje je takođe obuhvaćena, ali sada prvenstveno sa decom sa komorbiditetima.
Da li postoji neki zastoj u vakcinaciji zbog nekog manjeg interesovanja građana u prethodnom periodu?
U poslednjih mesec, dva dana primećujemo da opada interesovanje za vakcinaciju i, nažalost, shodno tome nam je rastu brojevi u COVID ambulantama. COVID ambulanta koja postoji u okviru Doma zdravlja Čukarica, koja se nalazi takođe na dobro poznate adrese Titova 10 ili Srpskih vladara 10 u ogranku Doma zdravlja u Železniku, beleži sada dnevno već preko 200 pregleda, juče je bilo 249. To je broj koji već onako nas upozorava da i povećamo broj ekipa i da obratimo daleko veću pozornost i prosto uzrok posljedično je vezan s ovim o čemu smo pričali malo pre. Vidimo da brojke rastu, vidimo da broj pozitivnih odnosa na broj prvih pregleda raste, što nam daje jasan signal da je epidemija u svom opet uzlaznom toku.
Da li postoji drugi način da se epidemija stavi pod kontrolu, a da to nije vakcinacija?
Ovo je za sada najbolje oružje koje svi imamo u rukama. Ovo oružje se pokazalo kao efikasno, moj apel je da se svi zajedno potrudimo i da ga iskoristimo u borbi protiv ovoga što nas je sve kao društvo zadesilo.
I hajde još jednom samo na kraju da objasnimo građanima gde, pošto Dom zdravlja na Banovom brdu je samo, da kažemo, jedan od ispostava brojnih na celoj opštini, gde da idu za različite, da kažemo, potrebe.
COVID ambulanta na Čukarici se nalazi u ulici Srpskih vladara 10, u starim adresama i starim navigacijama je Titova 10, to je ogranak Doma zdravlja u Železniku sa jasnim obeležima gde se nalazi COVID ambulanta. Tu se na jednom mestu mogu obaviti svi pregledi od laboratorijskih, radiografskih snimanja, pregleda, testiranja, ostalo sve što je neophodno pri pojavi prvih simptoma, a vakcinalni punkt se nalazi na Čukaričkoj padini, takođe u jednoj od naših ambulanti na adresi Stevana Đurđevića Trošerinca broj 2.
Znači svi ostali pregledi koji nisu COVID dolaze ljudi ovde na Banovo brdo?
Dolaze na Banovo brdo i u 10 ostalih objekata od Umke, Sremčice, Žarkova i ta sve što pokriva prosto Dom zdravlja Čukarica za febrilna stanja, za ono što čime smo se suočavali poslednjih godinu i po dana, građani se mogu javiti bez ikakvog zakazivanja, bez ikakve najave u Železniku, u COVID ambulantu, ukoliko imaju želju da se vakcinišu, to je na punktu na Čukaričkoj padini.
Sagovornik magazina na prvom bio je direktor Doma zdravlja dr. Simo Milošević na Banovom brdu, dr. Nenad Bjelica. Mnogo vam hvala na ovom razgovoru i izdvojenom vremenu.
Hvala vama.
A mi ćemo dodati još nekoliko informacija vezano za primjenu treće doze vakcine koje smo primili kao vesti posredstvom svjetskih agencija. Nacionalni savjet za vakcinaciju u Austriji preporučio je da se planirana vakcinacija trećom dozom sprovede isključivo mRNK vakcinama Pfizer-BioNTech ili Moderna. Kao prvi, treću dozu vakcine treba da dobiju stariji građani rizične grupe kao i svi koji su vakcinisani takozvanim tradicionalnim vakcinama. Treća doza, dodaje se u saopštenju, trebalo bi da se da u zavisnosti od rizika i starosti kao i vrste vakcine između 6. i 9. mjeseca pune imunizacije. U preporuci se navodi da je najpre treba da treću dozu dobiju starije osobe i osobe sa bolestima kao što su rak ili srčani problemi, te i svi koji su vakcinisani AstraZeneca ili Johnson & Johnson vakcinom. Oni treba da dobiju treću dozu u periodu od 6 do 9 mjeseci od prve pune imunizacije, a posle toga treba da usledi vakcinisanje trećom dozom svih odraslih koji su već dobili Pfizer ili Moderna vakcinu. Kod tih lica treća doza treba da bude data u periodu od 9. do 12. mjeseca od pune imunizacije. Za mlade od 12 do 18 godina starosti za sada nije predviđeno davanje treće doze, a austrijski kancelar Sebastian Kurz pozvao je sve nevakcinisane da se vakcinišu i ukazao na dobro iskustvo Izraela sa trećom dozom vakcine. Inače, Austrija planira da od septembra krene sa davanjem treće doze vakcina imunizovanim građanima. Zdravstvene vlasti u Sjedinjenim državama mogle bi već danas da preporuče dodatnu dozu vakcine svim Amerikancima koji su drugu dozu primili pre najmanje 8 meseci, objavili su američki mediji pozivajući se na neimenovane izvore agencije Associated Press. Taj potez, kako je ocjenjeno, iznuđen je znatno zaraznijom delta varijantom koronavirusa i preliminarnim dokazima da zaštitni efekat vakcine počinje da opada u roku od nekoliko meseci, navode mediji. A vodeći nemački virusolog Christian Drosten upozorava na tešku korona jesen i zimu, kako kaže, i apeluje na građane da se vakcinišu. Pre svega svima iznad 45 godina savjetujem podhitno da veoma ozbiljno razmisle da li stvarno ne žele da se vakcinišu, naglasio je dr. Drosten u izjave agenciji DPA, a prenose nemački mediji. On je istakao da će se svako ko se ne vakciniše sigurno zaraziti i to verovatno već ove zime. Plan pojedinih ljudi da će biti zaštićeni kolektivnim imunitetom neće se ostvariti zbog dominantnog delta soja, upozorava Drosten i dodaje da rizik od infekcije tokom hladnih mjeseci raste zato što vakcinisani najverovatnije mogu da šire virus, a da sami od njega ne obole. I jedna servisna informacija za kraj, od 1. septembra u Severnu Makedoniju moći će da uđu samo putnici koji imaju validni sertifikat o vakcinaciji, potvrdu o prelaženom COVID-u, ne stariju od 45 dana ili negativan rezultat na PCR test koji nije stariji od 72 sata. I ono što je za naše državljane, naše građane posebno važno, strani državljani koji su u tranzitu kroz Severnu Makedoniju moraće da prođu kroz zemlju u roku od 5 sati uz prethodno potpisanu izjavu na ulasku koju priložu graničnoj kontroli prilikom izlaska iz zemlje. 10:28. Malo muzike, malo reklama, pa naša sljedeća tema o tome kako lokalne samouprave i državna uprava komuniciraju sa nama, građanima. There's a big old hole goes right through the soul. This old shoe and the water on the ground ain't got no place else it's found. So it's only got one thing left to do. Just creep on in. Creep on in. And once it has begun, it won't stop until it's done. Sneak it in. There's a silver moon. Came a little too soon. Oh, for me to bear. It shines brightly on my bed and the shadows overhead. Won't let me sleep as long as it's there. Just creep on in. Creep on in. And once it has begun, it won't stop until it's done.
Pensioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novi studijski album regionalne vive. Ne bi ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
Jednom kada ovo prođe. Sa 13 novih hitova. Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
Eko.
Eko. 10:32, magazin je na prvom programu Radio Beograda i tema koju smo najavili na početku, pa smo najavili i sada pre muzike i reklama, i verujem da će mnogi među vama vrlo rado slušati razgovor koji sledi sa našom gošćem koji je ovde u studiju, dr. Gordanom Bekčić, konsultantom u oblasti komunikacija. Gordana, dobar dan.
Dobar dan.
Najlepše vam hvala što ste odvojili vreme za Radio Beograd i za temu. Mi smo čak u najavi naše emisije na internetu pitanje, glavno pitanje zapravo iz ove teme o kojoj ćemo sada razgovarati, stavili u naslov najave naše emisije, a to je kako sa građanima komunicira državna uprava i lokalna administracija. I ja verujem da ne postoji čovek među nama ili slušalac sada koji nije imao neko negativno iskustvo, odnosno da je još uvek, da se malo iznenadimo kada imamo pozitivno iskustvo u toj komunikaciji, a definitivno ne bi tako trebalo da bude. Uvek se setim jednog davnog razgovora, neka opština beogradska je bila u pitanju i ja sam takođe bila iznenađena ljubaznošću, recimo sad, jednog predstavnika opštine, kada mi je ta osoba rekla, ali to je vaš prvi susret sa gradom i sa državom. I to je baš tako. Dakle, kako sa javnošću komunicira državna uprava, lokalna samouprava, koliko su o ključnim temama koje se tiču upravo funkcionisanja opštine i gradova informisani građani, to je takođe jako bitno, a građani su krajnji korisnici usluga. O tome danas sa Gordanom Bekčić u našem razgovoru. I evo, prvo pitanje, Gordana, svaka državna institucija bi trebalo da, pored nadležnosti kojima se bavi, u fokusu ima upravo ovu svakodnevnu komunikaciju sa građanima i da istražuje njihove potrebe. Dakle, to je teorija. A kako je u stvarnosti?
Pa, što se tiče komunikacije celokupne državne uprave, tu nije jednostavno baš dati neki unisoni odgovor, zato što mi trenutno u našem državnom sistemu, je naravno i nadalje, imamo tri nivoa vlasti. Izvršno imamo pokrajinsku, republičku i lokalnu vlast. Ona koja najviše komunicira sa građanima i koja je to zaista ne samo deo mandata, nego prosto deo njenog bića, to je lokalna samouprava. Republika Srbija ima oko nekih 165 jedinica lokalne samouprave. Nema, nažalost, neku, kako bih rekla, čak ni na republičkom nivou integrisanu strategiju komunikacije kako bi možda trebao celokupan državni sistem da komunicira, i nema nekih previše obavezujućih pravila i odluka koje su prosto neka vrsta matrice na koja bi trebala da se sledi, ali može se primetiti, bez obzira na političku administraciju ili na, kako bih rekla, trenutnu političku administraciju ili prethodnu, to je potpuno irelevantno, može se primetiti ipak jedan trend rasta komunikacije i jedne responsivnosti i proaktivnog pristupa, posebno lokalnih samouprava. Nemojmo zaboraviti da lokalne samouprave će u trenutku kada Republika Srbija postane članica Evropske unije biti mesta gde će se skoro 70% takozvanog akija, odnosno svih tih propisa Evropske unije, u stvari implementirati, jer Evropska unija je zapravo jedna unija regiona i lokalnih samouprava, mnogo više nego državnih aparata, odnosno samih nacionalnih država. Tako da su i same lokalne samouprave u Republici Srbiji, veliki broj njih, prepoznale, a naročito, na primjer, u regionu Vojvodine, prepoznale značaj dobre komunikacije, jedne otvorenosti prema svojim građanima, ne samo zarad dobijanja projekata od Evropske unije, projekata prekogranične saradnje ili svih drugih iz predpristupnih fondova, već prosto i zbog svoje, kako bih rekla, dugoročne političke i svake druge pozicioniranosti u odnosu na građane.
Ja mislim da na početku razgovora mi možemo da se složimo da bi komunikacija između građana i lokalne samouprave, odnosno administracije, morala da bude još mnogo bolje. Evo, imamo pozitivnih primjera kao što kažete, ali i dalje mogu često da se čuju primetbe građana, moram da pomenem i primetbe nas predstavnika medija, jer to koliko mi nalećemo na zatvorena vrata, to je nešto što naravno naši slušalci u ovom konkretnom slučaju ne moraju ni da znaju, ali to je vrlo čest slučaj. Ja 1000 puta i kada ustam da dođem do nekoga da postavim pitanje, da zatražim neku informaciju, ja kažem, molim vas, javite mi se, i ako je odgovor ne, samo nemojte da ostavite da to visi u vazduhu. Međutim, najčešće i dalje tog odgovora nema. Zašto je tako teško doći do tih informacija? Kako je moguće da tamo ti neki ljudi ne shvataju da su te informacije važne za funkcionisanje svakog od nas pojedinačno, ali upravo i šire zajednice?
Najčešće nema dovoljno jasnih instrukcija i, nažalost, moram da kažem, ne ulaže se u osobe koje se bave komunikacijom na lokalnom nivou. Vi možete da primetite da, na primjer, i u nekim državnim organima nema sistematizovanog mesta za savjetnika za komunikaciju koje nije u određenom kabinetu. I to je nešto što nije dobro, zato što svako ministarstvo i svaki organ bi trebalo da ima sistematizovano mesto za osobu koja se neće menjati sa promenom administracije. To je takozvani čovjek institucionalne memorije tog određenog organa od republičkog do lokalnog nivoa koji će ostati tu i kada se politička administracija prosto koja dolazi sa svakim izborima ili ne, ili ostaje, ne odlazi, nego ostaje tu. Jer velika razlika ako imate PR-a u kabinetu predsjednika opštine, gradonačelnika ili ministra, a kada imate savjetnika za komunikaciju koji je u samom organu, znači da li je on unutar opštinske uprave, da li unutar gradske uprave i da li unutar nekog ministarstva u posebnom organu, zato što će on ostati i on je u stvari izvor najrelevantnijih informacija i za samog PR-a u kabinetu.
Sad je vrlo važno, pravimo dakle razliku između PR-ova koji su vrlo često i ozloglašeni PR-ovi i savjetnika za komunikaciju.
Mislim, ne, da to je jedno te isto. To je zapravo jedno te isto. Sad ovdje samo govorim prosto o sistematizaciji, o tome da bi bilo dobro kada bi to moglo, ali naravno to zahteva i promjenu pravilnika o sistematizaciji, to zahteva dodatne budžete, što ništa nije jednostavno u ekonomskoj situaciji u kojoj se nalazimo i to su uvijek dodatni troškovi sa jedne strane, a sa druge strane, posebno kada govorimo o lokalnoj samoupravi, tu je pitanje kadrova. Nažalost, i dalje smo mi u trendu da svi jure u Beograd ili u Novi Sad ili u Niš, a vi imate mnogo lokalnih samouprava koje izuzetno vredno rade, ali nemaju prosto čoveka za tako nešto, zato što prosto PR je nešto što zahteva ipak jedno znanje i veštine. Dakle, i to nije jednostavno.
Sljedeće pitanje, da li imate uvida, dakle, kakav kadar mi imamo, ko vodi poslove PR-a i komunikacije, jesu li to školovani ljudi ili kako se debiraju prosto?
Po sistematizaciji u državnoj upravi, ukoliko postoji takvo mesto, posebno na nivou državne uprave, ja sam imala i privilegiju da radim za Vladu Republike Srbije, zaista sam ponosna na to svoje iskustvo, jer ono me je u stvari osposobilo velikim delom da danas budem konsultant. Tu je bilo sistematizovano mesto i u velikom broju organa postoji sistematizovano mesto koje zahteva pre svega fakultetsko obrazovanje iz društvenih nauka, zatim zahteva određeno radno iskustvo i neke druge veštine i znanja. Na lokalnom nivou zaista tu postoje i neke razlike, ali generalno se traži osoba sa fakultetom. Međutim, imati fakultet i biti obrazovan u današnje vreme nije jedno te isto i ne možemo staviti između toga znak jednakosti, to je pod broj jedan. Zatim, da bi vi bili dobar savjetnik za komunikaciju, vi morate, ja to zaista moram da kažem, morate mnogo da čitate, ne samo da čitate novine, nego da budete obrazovani i da budete jedan izuzetno dobar čitalac, da bi ono što komunicirate iz svog organa, odnosno iz kabineta ili iz nekog ministarstva, iz kabineta lokalne samouprave ili bilo kog drugog organa javne uprave u Srbiji, prosto znali da pretočite u poruku koja će doći do vaše ciljne grupe. Zatim morate da pratite, što je vrlo važno danas, da pratite druge kolege, da se sa njima savjetujete, a onda da i osluškujete šta je ono što je potrebno građanima. To posebno opet akcenat stavljam na lokalnu samoupravu, jer to zaista tu je, kako bih rekla, na dnevnom nivou.
Nažalost, dakle, stručni kadar je ono što je, kako bih rekla, sine qua non apsolutno u ovom poslu i to je bio i razlog da se osnuje Nacionalna akademija za javnu upravu. Podsećam, imali smo situacije da nije bilo kadra koji govore strane jezike ili ne umeju da popune formulare za projekte i zbog toga se vrlo često su bile gubljene velike sume novca koji je mogao da se utroši u neke dobre programe. Ja vas sada molim da nam kažete kako su obučavani ljudi na akademiji i da li ima dovoljno prostora za njih da pružaju kvalitetne usluge.
Nacionalna akademija je osnovana 2018. godine, ali ona nije prva institucija koja se bavi obukom državnih službenika. Državna uprava Republike Srbije je imala, ima i dan danas jedan deo u sistemu koji se zove Služba za upravljanje kadrovima i to je resurs, centar znanja za državne službenike i ja to zaista odgovorno tvrdim, to je jedna izuzetna služba kao što je to danas Nacionalna akademija i sama država jako ulaže u obuke i tu svi državni službenici zaista imaju na raspolaganju i vrhunske stručnjake i vrhunska predavanja. Sada imamo i Nacionalnu akademiju koja je posebna zgrada, ozbiljno je opremljena i jako se ulaže u obuku državnih službenika. Ono što je na neki način problem, to je da lokalni službenici ne mogu tako lako da dođu. To je sa jedne strane. Sa druge strane, bar dok sam ja radila i u službi za upravljanje kadrovima i u Nacionalnoj akademiji kao predavača i ranije dok sam bila i sama bila državna službenica, nije obavezujuće za rukovodioca da vas pošalje na obuke. Tako da je to sa jedne strane, to, kako bih rekla, obučavanje i podizanje kapaciteta državnog službenika bilo negde u njegovim rukama, a sa druge strane bilo je u rukama dovoljno prosvećenog rukovodioca koji zna da treba da ulaže u svoj kadar. Ja i dan danas tvrdim da u moje bivše kolege ima izuzetnih PR-ova i na lokalu koje sam lično upoznala, koji se zaista trude, i na nivou državne uprave, koji zaista znaju svoj posao. Jedna od njihovih velikih, kako bih rekla, nevolja je što oni vrlo često nemaju budžete za ono čime se bave, zato što prosto budžet Republike Srbije je takav da se neće baš odvajati pare od građana i poreskih obveznika za kampanju nekog ministarstva. To se eventualno može dobiti kroz neke projekte bilateralnih ili multilateralnih donatora. To je dodatni problem na lokalu, kada to još spojite sa time da se posebno u te ljude koji se bave komunikacijom ne ulaže. Tako da mislim da naše kolege u državnoj upravi imaju znanja, naravno ne svi, kao ni u korporativnom sektoru, nisu svi ljudi koji se bave komunikacijom.
Šta bi trebalo konkretno menjati, Gordane?
I ja lično mislim da treba dodatno u njih ulagati, treba ih spajati sa biznis sektorom, u smislu možda na nekim konferencijama, na nekim panel diskusijama gde bi sa ljudima koji se bave komunikacijom u biznis sektoru razmenjivali iskustva, jer nemojmo zaboraviti da sam biznis sektor ponekad ne zna da komunicira sa javnim kada im treba, a to je isto posao komunikacija. A sa druge strane treba odvajati, kako bih rekla, političku agendu koja je potpuno relevantna za svaku administraciju koja dođe, od onoga što je komunikacija institucije. Moje lično mišljenje je da nema dobrog PR-a bez relevantne informacije. Zato smatram da je PR vrlo, vrlo ozbiljan posao i da nije prazna priča, ali morate da imate dobru informaciju, a bez obzira na kako bih rekla, te neke dnevno-političke kontekste, uvek dobar savjetnik za komunikaciju svaku relevantnu informaciju koju ima, koju može da podeli, znaće da podeli na pravi način.
Da, znate, stiže se i jedan utisak da recimo pojedini predsjednici opština ili gradonačelnici, kad govorimo o tom nekom lokalnom nivou, zbog nedostatka osjećaja za komunikaciju imaju više štete nego koristi, dakle i oni sami, ali i građani. Pa se onda već dugo živi jedan trend pokretanja naloga na društvenim mrežama. Da li je to donelo neku promenu? Da li su se tu građani nekako približili zapravo lokalnoj administraciji i samoupravi i koliko tu posreduju ili mogu da posreduju PR stručnjaci?
Lokalna administracija danas ne može bez naloga na društvenim mrežama, ali tu ima nekoliko pitanja. Prvo je pitanje koje naloge ćete pokrenuti. Ja sam protiv toga kao neko ko se time bavi da se pokreću sve moguće društvene mreže, zato što vi morate da imate čoveka zaista 24/7 koji će to da radi, posebno na lokalnom nivou, posebno ako je u pitanju neka veća opština ili grad. To je jako mnogo posla i puno obaveza i puno informacija. Sa druge strane, ako kad kažemo građani, na koga zaista mislimo? Da li mislimo na prosečnog građanina od 25 godina koji apsolutno ne gleda televiziju i koji je sve vreme na mobilnom telefonu, ili govorimo o penzioneru koji ima 65 godina koji sedi i sluša lokalni radio? Znači, to je velika razlika kako se obraćamo. Na društvenim mrežama se ne možemo obraćati svojim starijim građanima, možemo ako to koriste, ali znamo prosto svi da je uglavnom neka mlađa generacija na društvenim mrežama. To je sa jedne strane. Sa druge strane, ta jedna, što vi kažete, nespretnost u komunikaciji, ne zove se za džabe pozicije u državnoj upravi savjetnik za komunikacije. Vaše je da savjetujete svog predsjednika opštine, svog načelnika opštinske uprave, svog ministra, šta će se desiti ako komunicira određenu informaciju, određenu krizu, određenu pojavu ili neki zaključak sa nekog važnog sastanka ili konferencije na jedan način, a šta će doneti pozitivno takva vrsta informacije. Vaše je da savjetujete, da ukažete na to šta su rizici, a šta su takozvani benefiti određene vrste komunikacije. To je sa jedne strane, a sa druge strane, ono što sam rekla negde na početku našeg razgovora, PR-ovi u kabinetima su apsolutno relevantni i to svaka državna administracija radi u svakoj zemlji. Znači, kada se dese izbori, kada dođe nova administracija, svaki će rukovodilac dovesti svog čoveka od poverenja, to je potpuno relevantno. Ono što treba takva osoba da radi koja je tu došla da bude možda jedan ili dva mandata, mora da ima izuzetno dobru komunikaciju zasnovanu na poštovanju ljudi u organu gde je došla, jer dolazi bez znanja i te takozvane institucionalne memorije, jer PR je, ja to zovem, protočni bojler. Znači, on je neko ko treba da informacije koje su relevantne pusti u javnost, ali isto tako on je ključna tačka gde treba da dođu informacije iz organa do njega da bi mogao da komunicira celokupnu instituciju. I zato je to jedno poverenje, jedna velika saradnja, a pre svega poštovanje državnih službenika u organu u koji se dolazi, jer to su ljudi koji tu rade godinama i oni, to je njihova kuća i oni znaju svoj posao. Kada sam počinjala ja sa svojim konsultantskim poslom, dobila sam najbolju rečenicu od jednog kolege iz inostranstva koji je rekao da najbolji konsultanti, tu pritom ne mislim na sebe, ali ja vidim to kod svojih kolega, dolaze upravo iz javne administracije. Zato što vi kroz javnu administraciju, bilo da se bavite komunikacijom kao ja ili se bavite ekonomskim pitanjima ili ste u finansijskom sektoru, bez obzira kojim se sektorom bavite ili kojom oblašću, to znanje koje dobijete u državnoj upravi ili u lokalnoj samoupravi, ta vrsta, kako bih rekla, koordinatnog sistema, poštovanja pravila i procedura, a istovremeno nekog zadržavanja svog integriteta, je nešto što je neprocenjivo. Ja sam zaista zahvalna tome što mi je život nametnuo da radim u vladi, tako da to je nešto izuzetno i zato smatram da ljude koji rade na ovim poslovima, koji nikada nisu jednostavni, u javnoj administraciji od lokala do republike, zaista treba ceniti, ulagati u njih, jer oni su vrednost.
Apsolutno je vrednost od koje i te kako koristi imaju opet ovi krajnji korisnici pomenuti na početku, a to su građani, jer sve to zbog njih, da to tako kažemo i da na takav način zaključimo. Najlepša vam hvala za vreme koje ste odvojili za slušalce prvog programa Radio Beograda. Naša gošća bila je dr. Gordana Bekčić, konsultant u oblasti komunikacije. Hvala još jednom.
Hvala vama.
De mi cuerpo, tu piel me excita, esto es la verdad. Como la lluvia, yo quiero comprarte, y nubecita, que hacen oscuridad. No despierte, solo soñadore, si llora el cielo, la nube eres tú. Niña bonita, eternidad.
Ay, Dios mío, llegó tu hijo. si mi dala srce puno sna. Pošto se setim pišu da ti kupim i oblak mali pod kojim stojim ja. Nemoj da budiš oči moje smene, kad kiša pada ti si oblak san. Devojko mala, pesma moga grada, tvoju ljubim senku, večno da ljubim ja.
Leto u Srbiji.
Današnji letnji dan u našoj zemlji, a 18. je avgust, obeležavaju temperature koje su značajno niže nego prethodnih vrelih dana. Trenutno u našoj zemlji u rasponu između 13 stepeni koliko je na Crnom Vrhu i Sjenici do 25 stepeni koliko je u Zaječaru. U Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu je 20 stepeni, u Beogradu je 21 stepen, a u Ivanjici trenutno 18 stepeni. Zašto pomenjem Ivanjicu? Zato što vas u okviru našeg serijala Leto u Srbiji vodimo u narednim minutima baš tamo. Na telefonskoj vezi pozdravljamo direktora osnovne škole Sreten Lazarević u selu Prilike kod Ivanjice, Miladina Božovića. Gospodine Božoviću, dobar dan.
Dobar dan.
Najlepše vam hvala što ćete govoriti za slušalce prvog programa Radio Beograda i izvestiti nas, da tako kažem, o dva jako lepa festivala, tradicionalna festivala koji se održavaju upravo u selu Prilike kod Ivanjice. Jedan je završen juče, a to je festival srpske izvorne pesme pod nazivom Preobraženje 2021. Je li bilo kao i uvek?
Da. Mi smo posle evo godinu dana pauze održali festival ponovo i zaista bilo je ponovo onako lepo, uživali smo, imali smo veliki broj pevačkih grupa, to je festival srpske izvorne pesme, imalo je 48 pevačkih grupa, bilo je vreme nas je poslužilo, gosti su došli iz raznih krajeva gde žive srpski narod, imali smo goste iz Republike Srpske, iz Crne Gore i naravno svih krajeva Srbije.
Ko je pobednik, pošto je festival, pretpostavljam, i ove godine bio takmičarskog karaktera?
Festival je takmičarskog karaktera i mi smo podelili zaista dosta nagrada i za soliste, i za najbolje pevačke grupe, i za muškoj konkurenciji, ženskoj konkurenciji. Želja nam je bila da ove godine nagradimo sve te ljude koje dolazi. Bili smo najstarijeg učesnika, najmlađeg. Imali smo učesnicu koja je imala 85 godina, koja je dobila nagradu, do ovih najmlađih koji su nam najdraži, njih smo posebno gradili, to su deca praktično koja su pevale sa svojim bakama i dekama. Ja iskreno sada ne mogu da vam kažem pobednik je...
No, ne morate, mislila sam pravo da vam kažem, gospodine Božoviću, nisam ja znala da ima toliko dobitnika nagrada, pa sam zato postavila to pitanje, ali evo jučerašnji dan se pretopio u današnji i lepi i novi festivalski dan, jer danas je festival dečijeg folklora pod nazivom Svetlost na Brežuljku, što je takođe tradicionalna manifestacija, okuplja decu uzrasta od 7 do 14 godina, ne samo iz naše zemlje.
Naravno, to je međunarodni festival, on ima međunarodni karakter. Evo ovaj prvi festival o kome smo malo pre govorili, festival srpske izvorne pesme, on traje već 18 godina, tako da je juče proslavljeno punoletstvo tog festivala. I on je zaista, to je najveći skup pevačkih grupa izvorne srpske pesme. I mi smo imali godina, naravno ova godina je malo drugačija zbog situacije, imali smo kada je bilo po blizu 100 pevačkih grupa, znači to su Srbi koji su dolazili iz Vojvodine, iz Banja Luke, iz Zaječara, i juče smo imali Zaječar, Apatin, Kikindu.
A odakle su dečice došle?
A deca danas su dečiji folklori, danas dolaze takođe, otkazali smo zbog situacije goste koji su nam bili najavljeni iz dva ansambla iz inostranstva, jedan je bio iz Belorusije najavljen, drugi iz Makedonije, međutim zbog ove situacije i svega mi smo promenili, tako da smo ove godine imali učesnike iz, imamo učesnike iz Srbije. To su deca iz Pecke, deca iz Aranđelovca, deca iz Valjeva, Čačka, da ne preskočim nekoga, Osečine, znači iz zapadnog dela Srbije uglavnom, iz Trstenika, Medveđe, Karanovac, iz Kraljeva, tako da dolaze nam puno djece iz Radnika.
Lepo i šareno i danas u prilikama, a sve će se završiti sutra velikim tradicionalnim narodnim saborom, je li tako?
Jeste, jeste. Danas je također takmičarski karaktera festival, bila će najbolje prvo, drugo, treće mjesto, najbolji orkestar, još neke nagradice, a sutra je nastavlja se i sutra je tradicionalno preobraženje u prilikama, to je zaista jedan veliki vašar, jedna čuvanje srpske tradicije u okruženju sa svih strana, smo okruženi nekim festivalima sa nekim engleskim nazivima i imenima, a mi smo preobraženje, čuvamo tu srpsku tradiciju i ovdje se zaista sutra očekuje veliki broj ljudi koji će uživati u vašarsku atmosferu.
Šareno i lepo i možemo da kažemo ovako, ko je u prilici, neka sutra skokne do sela Prilike kod Ivanjice na tradicionalni preobraženski sabor narodni, a vama najlepše hvala i mnogo uspeha i tokom današnjeg dana i mnogo lepih trenutaka tokom ovog festivala dečijeg folklora Svetlost na Brežuljku. Naš sagovornik bio je Miladin Božović, direktor osnovne škole Sretan Lazarević u selu Prilike. A do danas časova, prijatno, svako dobro. Do danas časova ostalo tek nešto više od jednog minuta. Tu je već kolega Vlada Mihajlović i spremne su nove vesti. Vesti u 11.
Tačno je 11 časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Brojevi novozaraženih u Srbiji danima unazad rastu, pa stručnjaci upozoravaju da je epidemijska situacija u zemlji nesigurna. Lekari ponovo apeluju, najvažnija odbrana od virusa je vakcinacija. Epidemiologa Predraga Kon smatra da nema volje za uvođenje takozvanih COVID propusnica, iako je medicinski deo kriznog štaba zatražio konsultacije i sednicu, za sada se ne zna kada će biti održana. Tačno dve nedelje do početka nove školske godine nepoznato je i kako će đaci pohađati nastavu. U toku je vakcinacija trećom dozom u domovima zdravlja i hali 11 Beogradskog sajma za građane koji su pre 6 ili više meseci primili drugu dozu vakcine. Direktor doma zdravlja dr. Simo Milošević na Banovom brdu, Nenad Bjelica, kaže za Radio Beograd da je zainteresovanost građana za sada zadovoljavajuća.
Juče je bio jedan popriličan odziv građana pod uslovom da je praktično to informacija koja tek juče puštenu javnost, imali smo oko 50 građana koji su samoinicijativno došli i mogli da biraju praktično sve 4 doze vakcina koje imamo na raspolaganju. Treća doza je svakako preporučena i kao i prilikom vakcinacije prvom dozom građanima je ostavljeno na izbor kojom će se to vakcinom obaviti. Jedino je ruska vakcina ta sa kojom se vrši vakcinacija prvom komponentom. Znači vrši se treća doza vakcinacije prvom komponentom ruske vakcine.
Talibani su po dolasku na vlast u Afganistanu proglasili opštu amnestiju za sve državne zvaničnike i pozvali žene da se pridruže novoj vladi. Većina talibanskih lidera, koji su živjeli u izgnanstvu u Kataru, vratili su se u zemlju da bi formirali vladu. Do sada je 2200 diplomata i civila napustilo Afganistan vojnim avionima. Milka Damjanović, jedina preostala državljanka Srbije u Afganistanu, izjavila je da je na bezbednom i da se nada da će njena evakuacija biti moguća narednih dana. Broj žrtava razornog zemljotresa na Haitiju popeo se na 1941 lice. Povređeno je blizu 10.000 ljudi, a mnogi se vode kao nestali. Nakon tropske oluje Grace, spasilačke ekipe nastavile su potragu za preživelima. Ujedinjene nacije su izdvojile 8 miliona dolara hitne pomoći za osnovnu zdravstvenu zaštitu, vodu za piće, prihvatilišta za hitne slučajeve i elementarne sanitarne uslove za sve ugrožene. Apelacioni sud u Beogradu pravosnažno je osudio na 11 meseci kućnog pritvora Beograđanina Dragana Miloševa zbog ugrožavanja bezbednosti predsjednika Aleksandra Vučića pretnjama na Twitteru i nedozvoljenog držanja dva puščana metka. Ovom presudom odbijene su sve žalbe i potvrđena je prvostepena odluka Višeg suda u Beogradu iz oktobra prošle godine. Večeras na Ušću počinje Beer Fest, koji će trajati do nedelje 22. avgusta. Na dve festivalske bine nastupit će više od 60 bendova, a prvi dan je rezervisan za legendarni sastav Bijelo dugme. Grad Beograd, kao suorganizator festivala, sprovešće sve protivepidemijske mere. Fudbaleri Partizana, bez povređenih Saše Zdjelara i Danila Pantića, otputovali su danas u Portugaliju na meč play-offa za plasman u Ligu konferencija protiv Santa Clare. Trener Aleksandar Stanojević poveo je na put 22 igrača. Utakmica ta dva tima na programu je sutra od 22 časa i 30 minuta. Danas u Srbiji svežije vreme. Tokom dana promenljivo oblačno, mestimično sa kišom ili pljuskovima sa grmljavinom. Na severu pretežno suvo, posle podne razvedravanje, temperatura od 23 stepena do 27 stepeni. Trenutno u Novom Sadu, Kragujevcu i u Nišu 20 stepeni, u Beogradu 21 stepen. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu 50%, vazdušni pritisak 1001 milibar, vetar iz pravca severozapada, duva brzinom od 3 do 5 metara u sekundi. Bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje vesti prvog programa Radio Beograda. Naredni pregled najvažnijih informacija je tačno u podne, a preporuka da ostanete na istim talasima, slušate emisiju Magazin, sa vama je Elizabeta Arsenović. Do slušanja, prijatno.
11 časova i 10 minuta nastavljamo današnje izdanje magazina na prvom programu Radio Beograda i na izvestan način kao uvod u našu sledeću temu, odnosno jednu zvučnu hroniku, tonski zapis koji ćete uskoro biti u prilici da čujete, stiže upravo na naš server i vest da će se u Beogradu održati manifestacija Bungee Challenge, skoči ako smeš, povodom 25. godišnjice postojanja bungee jumpa na Adi Cingali. Biće to 21. i 22. avgusta, upravo su saopštili organizatori, a pored 40 skakača, među kojima će biti mnoge poznate ličnosti iz sveta muzike, filma i sporta, pravo učestvovanje imaju svi zainteresovani, najkreativniji video izazov koji se objavi na društvenim mrežama sa hashtagom skoči ako smeš, osvojit će besplatan skok za ekipu od 5 ljudi. Pa ukoliko ste dovoljno hrabri, izvolite. Dakle, 21. i 22. avgusta proslava 25 godina postojanja bungee jumpa na Adi Cingali. A proteklog vikenda, preciznije u nedelju, baš malo iza bungee jumpa na Adi Cingali, desilo se nešto neobično i veoma lepo što smo zabeležili našim mikrofonima, pa vas prepuštamo sada tom, nadam se, užitku. Uz ove tonove morate da zamislite Savsko jezero, naravno poznatije kao Ada Ciganlija. Mirno i glatko, čak bistro, u rano jutro, oko 6, u inače neradnu i lenju nedelju koja je ostala za nama. Zamislite onda i sunce koje polako osvaja nebo sa istoka. Gotovo prazne, adske staze za šetnju tek poneko promakne sa psom, a ima i retkih koji plivaju u toploj jezerskoj vodi, uživajući u apsolutnom odsustvu gužve. Izuzimamo potpuno pitome divlje patke, koje takođe plivaju, nehajući za kupače. Po vodi gotovo bešumno klize veslači u kajacima, jer trening je već počeo. Vedro nebo presecaju galebovi i avioni, klikćući i brujeći. U tu sliku sada dodajte 200 zaljubljenika u rano jutro, prirodu, dobru muziku i neobične doživljaje, koji, uglavnom u opremi za plažu, sede zavaljeni u ležaljke i ljuljaške i dok šljunak krcka pod nogama, slušaju koncert u svitanje međunarodnog gitarskog Cross Atlantic Tria, koji nastupa na bini koja je u vodi. Sve to ispred jednog od silnih kafea na Adi, čija vlasnica je došla na ideju da pokrene program Muzikada i ponudi nešto potpuno drugačije kada su kulturni programi u pitanju, posebno u tom adskom carstvu splavova i kafića. Neobično, zar ne? I prelepo, morate nam verovati na reč. Po završetku koncerta razgovarali smo sa jednim od trojice mladih umetnika, gitaristom Davidom Štrpcem. David, ovaj razgovor moramo da počnemo najpre, zato što je logično, a zato što je neobično, od ovog koncerta u svitanje. Dakle, ovo je drugi takav koncert, prvi je bio prošle, one prve korona godine. Pretpostavljam da je u izvesnoj meri bio i, kako bih rekla, nametnut upravo zbog korone, jer prošle godine nije moglo nigde u zatvorenom da se nastupa.
Pa jeste, tačno se o tome radilo, s obzirom da smo bili zatvorene cijele godine, ja nisam imao nikakve nastupe na 6 mjeseci, onda sam dobio predlog od vlasnice kafića Cecil da napravimo taj prvi koncert. bio u 6 ujutru, mislim da začudio, predlog je začudio i mene i ostalo, ali...
To je dakle njen predlog
da,
bio.
Da, tako je, ali s obzirom da sam generalno ranijac, nije bilo veliki problema, da kažem, ovaj. Tako da sam došao, svirao i ono što mi je lepo, prijatno iznenadilo, zapravo ljudi dolaze. Ovaj.
Da, pa evo tako i da. Danas i ovoga jutra, ja mislim da je sigurno bilo 200-tinjak ljudi, to je moja neka procena, što je za koncert koji počinje u 6 sati ujutru, zaista je prijatno iznenađenje.
Da, mislim, svi smo jako prijatno iznenađeni, ovaj, ali eto, to je, mislim da je ljudima stalo da dođu da čuju nešto malo drugačije.
Prošle godine si nastupao solo, je li tako?
Tako je.
Ove godine sa svojim drugarima, kolegama, pa da predstavimo Cross Atlantic Trio.
Pa da, Cross Atlantic Trio je počeo kao Vienna Guitar Trio pre par godina, onda smo odlučili da promenimo ime u nešto malo, onako, da kažemo, originalnije. Upoznali smo se zajedno u klasi na fakultetu.
Sada tu dolazimo do onog dela gde bih voljela da malo ipak i predstaviš sebe. To je predpriča za Cross Atlantic Trio. Ti si dakle diplomirala, sam to dobro razumela, upravo u Beču, klasičnu gitaru na Bečkom univerzitetu, odnosno u Muzičkoj akademiji.
Tako je, trenutno se nalazim na master studijama, znači završio sam osnovne studije na Bečkoj akademiji za muziku i trenutno studiram master studije i pored toga također muzičku pedagogiju. I tamo smo se upoznali, tamo sam već 4 godine, tako da jako nam je lepo.
A tvoje kolege su ko? Da ih predstavim.
Moje kolege su William Marcel Bouchard iz Kanade i Nate Pirnat iz Slovenije. Ni dvojica su takođe na istoj godini kao i ja, na istoj godini studija. Tako da se vidimo često, isprijateljili smo se prvo, na kraju odlučili da počnemo da sviramo zajedno.
Da li je gitarski trio nešto što je retko, da kažem, u smislu nastupa? Duo gitara, to i znamo, ali trio to je možda nešto neobičnije.
Pa to je donekle bila ideja, zato što imamo puno gitarskih solista, imamo puno dueta, ali baš kvalitetni trija i nema toliko puno i negde smo mi tu videli neku našu šansu da... Osim toga što se lepo kopilo, da na neki način imamo pristup malo, da ljudi žele da nas slušaju, zato što je nešto što se ne vidja često.
I već ste nastupali, imali ste mnogo koncerata u ovih nekoliko godina, koliko je za vama te vaše saradnje.
Tako je, mislim da sada smo nastupali u tri zemlje, u Austriji, Sloveniji i u Srbiji, ali planiramo do godine, mislim, kada nam situacija dozvoli da napravimo malo veću turneju. Tako da se nadamo da ćemo ići malo po Evropi, po Balkanu i tako dalje.
Šta je repertoar za gitarski trio?
Naš prvi repertoar, da kažemo, koji će biti na našem prvom albumu kada bude izašao, je kombinacija španske i brazilske muzike. Tako da to su zapravo neki stilovi koji mene lično kao i solista najviše privlače, ali eto, tako smo se upoznali putem zajedničkog slušanja taj muzike i na kraju odlučili da time počnemo da sviramo, što ne mora da znači da ćemo na tome da ostanemo, to je, da kažemo, prvi projekat.
Jesu li to originalne partiture pravljene baš za trio ili su to aranžmani?
Pa da kažemo, ako je program malo kraći od sat vremena, jedna numera je zapravo napisana za gitarski trio. Sve ostalo su aranžmani, sad aranžmani, neki su poznati aranžmani koji su pravili razni ljudi po svetu, a imamo i par aranžmana koje je napravio naš kolega William, koji, da kažemo, ima talenta za takve stvari, voli time da se bavi, tako da to dodaje malo još na dozir na nekoj originalnosti, s obzirom da ne zvučimo isto kao svi ostali.
To smo mogli i mi, srećni posetioci ovog koncerta u Svitanje na Adi Ciganliji, da čujemo i u tome da uživamo. Kako evo i ti, kako doživljavaš ovaj nastup praktično na vodi? Ova bina na kojoj ste bili je recimo 4/5 u vodi, a samo 1/5 je zakačena za kopno. Jel se ljulja malo ta bina?
Da, jeste, kada prolazi neki brodić iza, malo se zavljuje. Prošle godine, moram da kažem, bilo gore, s obzirom da smo bili sa 6/5 u vodi, to se ja sam bio, tako da kažemo, bilo malo problematično sići sa bine. Ali eto, okej, danas je bilo donekle okej, relativno stabilno. Najveći problem je zapravo to neko isparavanje vode ujutru kad krene sunce.
To sam htjela da pitam. Videla sam da ste u mnogo navrata brisali instrumente i pretpostavila sam, s obzirom da žičani instrument, da to itekako utiče na zvuk.
Apsolutno, mislim, utiče na intonaciju u svakom slučaju, ali pored toga, da kažemo, s intonacijom smo donekle ograničeni šta možemo da uradimo, mislim, trudili smo da se štimujemo što češće je moguće, ali smo u neki način prihvatili tu boju, ali ono što je bilo malo teže je zapravo činjenica da su žice postale klizave, tako da je to bilo onako, mora da se pazi, bili smo da pažljivi.
Dobro. I ono što se takođe dešavalo tokom ovog jednosatnog nastupa, vi ste počeli znači 20 minuta pošto je zaista sunce izašlo, jeste da znamo gde se nalazi Ada Ciganlije, da je to zapravo vazdušni put za sletenje i poletenje svih aviona na Surčinskom aerodromu. Jel vam to smeta? Jel osjećate to na neki način?
Pa ne, u suštini, zato što mislim u tom momentu se trudimo da se koncentrišemo na nek, mislim da smo svi od malena učeni da se ne obaziramo na stvari koje se žaju oko nas. Ponekad se primeti, ali mislim da to nije katastrofalno. Tako da nije nam smetalo, mislim da doprinosi možda doživljaju.
Da li ste možda primetili tri slušateljke koje su doplovile do Bine, tri patkice?
Ne, nismo. Prošle godine smo imali ironijece koji su bili izuzetno iznenađeni mojim prisustvom, i ja njihovim, tako da...
Davide, i evo, avgust je, ovde si, kakvi su tvoji dalji planovi, vaši dalji planovi, imate li možda već zakazan neki nastup u ovim okolnostima koji dalje nisu baš, bog zna kako, povoljni?
Pa nastupa svakako manje sada zbog korone, ali u Austriji smo imali koncert prošle nedelje na jednom većem njihovom festivalu i sada smo ovde, mislim da ćemo posle toga napraviti neku malo manju pauzu, da, pošto se vrše pripreme za završetak studija, tako da će svako morati malo da se fokusira na svoje, ali planiramo posle toga da nastavimo sa ovim projektom i da sviramo dalje u budućnosti.
Najlepše ti hvala za ovaj razgovor.
Hvala vam.
Bio je ovo David Štrbac, gitarista, diplomant Bečke muzičke akademije na kojoj završava, čuli ste, i master studije. A slušajte još malo i Cross Atlantic trio u kojem, pored solističke, takođe gradi uspešnu karijeru. I probajte da zapamtite, pa dogodine početkom avgusta proverite da li će ponovo biti muzikade i koncerta u Svitanje na obali Ade Ciganlije. I ne propustite. Biće to možda najnežnije buđenje u cik zore u celoj godini.
Prvi program Radio Beograda.
Got an angel on one shoulder and a devil on the other, and it's his good advice that I take. I live with a sprinkle of a little sin when the world my feet are out of sight. Mine is the hand that spins you round, then pushes you out into the night. With a roar I'll take your love.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Da, to je Beogradski kamerni hor i jedina liturgija na romskom jeziku u svetskoj literaturi. PGP, RTS, u prodaji.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Maja Živanović, novinar i likovni kritičar, govori o tome zašto voli roman Čovek od Kestena, Serena sve iz trupa. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 20. avgust, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Još jedno novo izdanje emisije Moja knjiga na talasima našeg programa, kao što ste čuli u ovoj reklami, a i u nastavku magazina Na prvom ćemo o jednoj knjizi. Duhoviti triler Bojana Ljubenovića pod nazivom Da je bolje, ne bi valjalo, je od početka godine rasprodat u već tri izdanja i objavljen u četvrtom pre zvanične promocije. Roman britkog i na momente gorkog humora i dalje je u vrhu najprodavanijih i najčitanijih knjiga. O ovom romanu više od Svetlane Mladenović.
U svetu postoje milijarde knjiga, u stvari većina njih potpuno je beskorisna. Ostale su precenjene, prepune opštih mesta i apstraktnih poenti. A kad vam neki odgovori zaista zatrebaju, na knjige ne možete da se oslonite. Naprimer, ni u jednoj ne piše kako da otac svojoj sedmogodišnjoj ćerki objasni da je mama nije tu, jer je samo pre nekoliko sati povalila studenta elektrotehnike. Ni knjiga Bojana Ljubenovića ne daje odgovor na to pitanje, ali tu počinje. Njegovom junaku Ivanu Bogdanu svet se zrušio na glavu kada se iznenada vratio kući i ugledao tabane svoje žene, podignute visoko u vazduh i kao sneg belu zadnjicu muškarca između njenih nogu.
Najprije kažem, to je bila jedna ljubavna priča koja je mene onako veselila. To je neki polusredovečni tip koji je prevarila žena, ajde vidimo šta će s njim da se desi. Međutim, pošto sam ja satiričar, ja ne mogu pobjeriti od toga. To je prosto kao kad imate ono bubuljicu na nosu, možda radite šta god hoćete, možda stavljate i puder i kremu, i da je, šta, ali ona se pojavi, ona se vidi. Ja nisam mogu da pobjeriti od toga i ja i dan danas tvrdim da je to najpre satirični roman koji opisuje Srbiju u posljednjih 30 godina od nekog perioda ubistva premijera pa do današnjih dana.
Svaki supružnik bi trebalo da ima spreman kofer za razvod, on bi morao da bude obavezan deo braka, kao kutija za prvu pomoć u automobilu. Možda ti ne zatreba, ali bolje ga je imati. Prevarite žena, ti samo hop, uzmeš svoj kofer za razvod i odeš. Ali Ivan Bogdan nije bio toliko oprezan, jer je svoj brak doživeo kao ajnc. Dobiješ karte i u jednom trenutku kažeš dosta. Veruješ da ne može bolje od toga. Kad mi je život podelio Milicu, shvatio sam da je deljenje završeno. Dobio sam 21, kraj. Kad se oženiš ženom koja se zove Milica, trebalo bi da budeš spokojan, barem što se neverstva tiče. Teodore, Karoline ili Nikoline ne ulivaju poverenje, ali Milica, pa i u narodnoj pesmi se pominju njene duge trepavice, rumen jagodice i bijelo lice, kojoj Đuvegija ne mogaše sagledati tri godine dana, jer i kad zasjaše munje, ne pogleda u nebo, već u zelenu travu, jer je djevojka da gleda predase. Znači, Milice ne varaju svoje muževe, a i kad imaš kredit za stan, ne bi smeo da švrljaš okolo, bar ne u Srbiji. Ovde je kredit za stan kao hipoteka na ljubav i banke igraju na tu kartu. Mnoge karte je u ovom prvobitno ljubavnom romanu promešao Bojan Ljubenović da dočara Srbiju danas. Sem banaka, neizbežna je i mafija, ali i žuta štampa.
Mislim da politike u ovom romanu, nemojte pogrešno shvatiti, ima u Dragovima, ima jako malo. Tu se pojavljuje kao neki kameni međaši gde nas prosto sve zajedno podseća na taj jedan period od 30 godina kroz šta smo sve prošli i na neki način ti događaje politički objašnjavaju zbog čega se sve ovo desilo po jednoj običnoj beogradskoj porodici jedan sasvim običan muškarac, jedna žena, dete, voze Opel Corsu, imaju neki kredit za stan, znači potpuno obična porodica. Od jednog trenutku ona ulazi u ozbiljne probleme, u jedan slom porodični, čak se upreće u događaje koji im preti da im oduzme život toj porodici. Glava porodice je primarana da se bori za život i za, ne samo za ljubav, nego i za život i svoj i svoje porodice. Ali mislim da ti satirični momenti objašnjavaju zašto je došlo do sloma i u nekim trenucima mi se čini da možda Ivan Bogdan čak i nije glavni junak ovog romana, to će vas možda iznenaditi. Mislim da je njegova supruga Milica. Ta Milica je osoba koja se od svoje rane mladosti, od svojih studentskih dana zalagala za jednu evropsku, modernu, normalnu, pristojnu Srbiju i sve za što su se ona zalagali je nestalo, je uništeno. Ona je izgubila posao, ona je izgubila identitet. To ne mora da bude naravno opravdanje, ali možda može da objasni zašto se to desilo u toj porodici. Naravno, posle sve to u jednom trenutku skliznulo u thriller. Ne znam kako je do toga došlo, ali je došlo. Tako da, eto, od svega toga je nastao jedan roman koji izgleda dopao ljudima. Ja na dnevnom nivou dobijam fotografije sa svih mogućih meridijana kugle zemaljske i imam negde do sada nekih 150 fotografija tih ljudi. Ljudi su divni, zaista. Ja moram se da zahvalim tim ljudima, članima tih knjiških grupa po Facebooku, toliko divnih, predivnih ljudi koji su pročitali knjigu, šalju mi fotografije, nikad ih nisam vidio u životu, šalju fotografije sa raznih plaža, gradova, evropskih, svetskih, opisuju svoje iskustva sa knjigom, da prosto mi je to nešto mnogo, mnogo lepo i eto imao sam potrebu da to kažem.
Ivanu Bogdanu je propalo nekoliko pokušaja da napiše knjigu, ali Bojan Ljubenović je izgleda napisao baš dobru knjigu.
Ja sam ovu knjigu počeo da pišem pre 15-ak godina, onda me uhvatila, što bi rekao moj divni, mogu da kažem slobodno, prijatelj Ljubo Živković, to je njegov izraz, uhvatila me mala snaga i trajala jedno 15 godina, prosto sam ostavio te rukopise sa strane. Onda prošle godine kada smo otišli u karantin, kada je ova pošast nastupila, kada su krenule sve ove ružne stvari da nam se dešavaju, ja sam imao potrebu da nekako sam sebe razveselim, razonodim, da sam sebi skrenem mišlje, da sam sebi nekako ulepšam te otužne dane. I onda sam počeo, vratio sam se tom rukopisu, ali iz tog rukopisa je vrlo malo toga moglo da se izvuče, da budem pošten, morao sam da pišem gotovo sve iznova. I počeo sam da pišem tako, kažem, da bi razveselio sebe. Jedan prozaičan zaplet, jedna ljubavna priča. Međutim, kako sam pisao, tako je to krenulo da se otelo se prosto kontroli. I taj roman je dobio nekoliko slojeva. I ja sam tu napravio jednu svojevrsnu književnu jeres. Ja sam pomešao žanrove. Delimično je to ljubavni roman, delimično je to satiričan roman, delimično je to thriller na užas nekih mojih prijatelja. Ja čak prosto nisam znao da to ne sme da se radi, ja sam to uradio. To je kao ono vojničko jelo, onaj drnč, kada imate od svega pomalo pa ubacite u knjigu, ja sam to uradio.
Građani ove zemlje su u poslednji godinu izgubili slobodu, uništene su im fabrike, zgažena ljudska prava, sudstvo, zarobljeni su mediji, oteli su im budućnost, decu oterali u inostranstvo i niko se nije pobunio. Misliš da će neko da se nasekira ako tebe nađu iskasapljenog u nekom kanalu, kaže Ivanu Bogdanu policajac, pošto on naivno veruje u podršku javnog mnjenja, dok mu mafija diše za vrat. Mafijaš kome je stao na žulj, koji mu preti, opet mu kaže da je čudno što u ovoj zemlji nema više kriminalaca, jer je reč o poniženju. Neko pristaje da ga ponižavaju, neko ne. Takve kao što se vi ponižavaju na poslu, pred šalterima, kod lekara, na izborima. Lažu vas i kradu gde stignu, a vi ćutite i ubeđujete sebe da samo poštujete zakon, a u stvari ste obične kukavice. Na kraju dočekate da vam neko uzme ženu u rođenoj kući, a da ne smete da preduzmete ništa. Ljudi kao što smo moj sin i ja na to ne pristaju. Samo onaj ko proguta ponos u Srbiji može biti sit, zapisao je neko. Taj sam, javlja se Ivan Bogdan. Ponos je u Srbiji precenjen. Smešno je što vi umetnici vekovima tragate za smislom života, odgovor je tako lak, kaže Ivanu Bogdanu tas. Smisao života su porodica, par prijatelja i nekoliko dobrih dela. To je sve. Kao arhitekta nagledao sam se porušenih spomenika, kod nas su postamenti dugovečniji od onih koje nose. Mnogo je zaboravljenih besmrtnih, mermer se ovde kruni kao stiropor. Ako stvarno hoćeš da te pamte, svoj spomenik moraš da podigneš sam, svojim delima, ne u bronzi. Bronza se lako pretopi u nešto drugo. Ivanu Bogdanu bi žao što s ovim čovjekom nije češće razgovarao ranije, već tek sada kada se njegov kraj sluti. Možda bi mu pomogao da konačno dovrši taj roman. Ovako je samo dao naslov romanu koji je o njemu napisan.
Ja sam se odlučio za ovaj naslov zato što taj čovjek u jednom ključnom trenutku kaže tu rečenicu, za svoju smrt, i taj nekako light motiv čitave knjige je, čini mi se, ta rečenica. Jedna od onih rečenica u srpskom jeziku koja istovremeno u sebi sadrži neku melanholiju, ali s druge strane neku nadu, neki optimizam. To jeste paradoksalno, ali je tako. A ima još jedan meni intimni razlog. Moj otac često koristi tu rečenicu i sećam se kad sam bio mlađi pa sam sa njim nešto radio po garaži VSD, onda on kad bi bio zadovoljen nečim što je radio, on bi govorio da je bolje ne bi valjalo. Tako da iz ta dva razloga sam se odlučio za ovaj naslov i mislim da je on dobar. Kod nas, u našoj tradiciji, u našoj neveseloj istoriji i još neveseloj stvarnosti današnjoj, ta neka rečenica možda nas i drži, taj neki optimizam, smisao za humor, smisao da je u najtežim trenucima onako ne pokleknemo. Možda nas je kroz sve ove godine, ratove, prvi, drugi vekove, sve te neke događaje koji su bili odvratni, stare iskušenja, možda nas je taj neki optimizam i izdigao i sačuvao i možda smo zato i opstali. I ona jednako dobro stoji i pre 100 godina i dan danas, možda danas više nego ikad.
Pažljivi čitaoci pronaći će u romanu aforističara Bojana Ljubenovića: žene su kao mesarski noževi, ako si oprezan, dobro će ti poslužiti, u suprotnom možeš gadno da se posečeš. Ili novinari su kao bombaka šikara, ako umeš da rukuješ njima, bezopasni su, u protivnom mogu da ti eksplodiraju u lice. Bojan Ljubenović, romanopisac, iz usta jednog svog junaka baca pravo u lice gorku istinu. Naš narod se u stvari užasava uređene države, a demokratija je upravo to, društvo u kome su pravila ista za sve. Zato je Srbima lakše da trpe jednog diktatora nego sijaset zakona. Ježe se od života u kome neće moći da se parkiraju gde hoće, da nadziđuju zgrade, kupuju diplome, zapošljavaju se preko veze, pucaju o praznicima i veseljima. Istrajno trpe populizam, demagogiju i manjak slobode da bi u toj mutnoj vodi plivali kao vekovima ranije. Svako ko je nas hteo da promeni, loše je prošao. Možeš da menjaš samo sebe i zato se i ova, kao i mnoge ovdašnje porodične priče, završava na aerodromu. Da je bolje, možda ne bi valjalo.
Oh,
Do podneva ostalo nešto manje od 17 minuta, a u magazinu na prvom programu Radio Beograda vreme je za sport. E sad, danas kada se prelistavaju internet stranice ili one prave štampane stranice novina, u onim sportskim odeljcima su dominantne teme, odnosno naslovi, tipa Zvezda jednom nogom prošla kroz cilj, Kluž nokautiran u Grotlu, Zvezda razbila Rumune i zakoračila u Ligu Evrope, Zvezda već jednom nogom u Ligi Evrope. Svi ti naslovi odnose se na pobedu fudbalera Crvene Zvezde nad rumunskim prvakom Klužom 4-0 u prvom meču play-offa za Ligu Evrope. I upravo ovaj veliki uspeh Zvezde posle onog velikog neuspeha u borbi za Ligu šampiona sa moldavskim Šerifom bio je povod da Vlade Radičević, naš kolega, razgovara sa nekadašnjim legendarnim golmanom Crvene Zvezde Živanom Ljukovčanom, a na kraju Vladetovog priloga poći ćemo u susret i evropskom šampionatu za odbojkašice.
Posle slabijeg početka sezone, da li je za vas iznenađenje ovako ubedljiva pobeda Crvene Zvezde protiv Kluža, koji je vodeći tim rumunskog šampionata? Živan Ljukovčan.
Dobar dan svima, dobar dan vašim slušalcima. Nije iznenađenje. Zvezda polako dolazi u onaj deo koji je odgovara. Ima dobar tim, 4 gola juče, plod dobre igre od golmana do levo krila. Dobro su procenili igru, skenirali, tako da kažem, Kluža, i potpuno zaslužena pobjeda Zvezde. Divni navijači, sve je išlo kako treba. Žao mi je Šerifa. Međutim, kada pogledamo, Šerif pobedio Dinama 3-0. Da li je to iznenađenje ili nije? Desi se slaba igra Zvezde protiv Šerifa. Zvezda se sad digla, jednom nogom je u grupnoj fazi Lige Evrope. Treba biti oprezan. Na revanšu, Kluž nije toliko loša ekipa. Juče nisu igrali ono što oni mogu i zato veliki oprez u revanšu.
Pokazalo se u jučerašnjoj utakmici da je za jednu ekipu veoma važno da ima raspoloženog gol igrača. Centarfor Milan Pavkov uneo je tu neophodnu agresiju i dobru realizaciju ekipu. Postigao prvi gol, asistirao kod drugog i praktično na taj način rešeno je pitanje pobednika. Da li je i ta promjena u odnosu na moldavski Šerif donela Zvezdi uspeh?
Pa moguće. Pavkov ima, on je kvalitetan igrač, dobro igra glavom, zna fudbal. Sad zašto nije igrao na početku sezone i tako dalje, to sad nije pitanje za mene. On ima kvalitet i da da gol i da namesti gol, jer vidjeli smo to x puta u zadnje 2-3 godine da on može da bude ključan igrač. I verujem da Stanković nije pogrešio što mu je juče dao šansu. Taj tip igrača je trebao juče, što se pokazalo pravim, i to je rezultiralo golom i nameštenim golom. Svaka čast. U svakom slučaju.
Ono što je najbitnije sada, uoči revanša, Crvena Zvezda je praktično već jednom nogom u grupnoj fazi Lige Evrope. Rekao bih, imajući sve u vidu od početka sezone, da je to takmičenje nekako po meri naših klubova, pa i aktuelnog šampiona Srbije. Naravno da mi očekujemo narednih sezona i Ligu šampiona, ali verujemo da Zvezda može da napravi taj još jedan dodatni korak u Ligi Evrope ove sezone.
Pa reći ću vam, ili Liga šampiona ili Liga Evrope, to je uspeh za svaki naš klub, pa i za Crvenu Zvezdu.
Živan Ljukovčan direktno se javio u program Radio Beograda, hvala i sve najbolje.
Prijatno, živjeli.
Da dodamo još da je revanš u Rumuniji 26. avgusta, očekujemo da Crvena Zvezda bude na nivou sinoćnje utakmice, a očekujemo i da fudbaleri Partizana budu pravi u Portugalu protiv Santa Clare. Oni su danas otputovali u Portugaliju, gde će sutra od 22:30 igrati prvu utakmicu play-offa za Ligu konferencija protiv malo poznate Santa Clare. Partizan je favorit i treba očekivati prolaz u grupnu fazu trećeg po rangu evropskog takmičenja. Toliko o fudbalu, a sada malo i o odbojci, jer u Beogradu sutra počinje evropski šampionat za odbojkašice. Svečano otvaranje je u 17 časova u Štark areni, a odbojkašice Srbije, koje brane dvostruku uzastopnu evropsku titulu, na startu takmičenja igraće protiv Bosne i Hercegovine. Da čujemo očekivanja potpredsednice Odbojkaškog saveza Srbije, nekadašnje reprezentativke, Jelene Nikolić.
Ove godine će biti 10 godina od osvajanja evropskog zlata, tako da naše devojke će imati priliku da odbrane to zlato, ne samo to, one dolaze, ovde će igrati kao dvostruke evropske šampionke. Tako da ovo prvenstvo se igra u 4 države, to moramo da napomenemo, dok će polufinale i finale će biti odigrano u Beogradu.
Premijernu utakmicu naših odbojkašica i svečano otvaranje evropskog šampionata prenosit ćemo na talasima Radio Beograda.
Minuta ostalo je do podneva, a 2 minuta je ostalo do početka naše emisije Srpski na srpskom, a sve to znači da smo na kraju još jednog letnjeg izdanja magazina na prvom programu Radio Beograda. Najlepše vam hvala na pažnji, hvala vam što ste bili uz nas. Naravno, ukoliko želite, možete i hoćete, ostanite i dalje na našim talasima. Slede i podnevne vesti, izveštaj o vodostanju, muzika, zatim familiologija, karavan u 15 časova i novosti dana. A novi susret u magazinu zakazujemo naravno već za sutra u 10 časova. Sa vama će sutra biti koleginica Ana Tomašević. Danas sa vama bili Nataša Mančić, Miša Milanov, Ljubinka Dobrilović i Elizabeta Arsenović. Prijetno i do slušanja.
Srpski na srpskom.
Knjige su konačno progovorile. Čitanje postaje performans za koji uopšte nije potrebno znati slova, a čitalac postaje gledalac koji prati virtuelnog čitača uz muziku i prigodnu vizualizaciju. Nije vam jasno? Idemo iz početka. Ili iz početka. Francuski umetnik Joris Mathieu izmislio je kabinu sa numeričkim kodovima u kojoj je smeštena polica sa knjigama i fotelja naspram koje se nalazi staklo na kojem se odvija 3D performance u trenutku kada čitalac otvori prvu stranicu knjige. I tako, po rečima direktora Francuskog instituta, virtuelni čitač na originalan i simpatičan način, zahvaljujući glumačkom umeću i mogućnostima 3D tehnologije, prepričava roman, bajku ili neku drugu knjigu koju ste izabrali. Pa kad je tako, molim cenjenog izumitelja da na tu policu s knjigama stavi i naš pravopis i da mi slikom, muzikom i rečju sve potanko objasni, a naročito zašto se pritom do kraja pod bogom, pod ruku, ukoštac, nasmrt, napretek i drugi složeni prilozi pišu spojeno.
Srpski na srpskom.
Poslednji pravopis doneo nam je izmene u vezi sa spojevima, predloga i drugih reči. Njihovim spajanjem mogu se dobiti složeni predlozi, ali i složeni prilozi. Tom prilikom dolazi do promjena u značenju, a nekad i u akcentu i izgovoru. Međutim, nema jasnih pravila na osnovu kojih bi moglo da se odredi da li se u nekom slučaju radi o grupi reči ili o jednoj reči kao složenici. Zato u pisanju složenih priloga često ima kolebanja koja se razrešavaju pitanjem da li u spoju predloga i najčešće imenice nastaje novo značenje ili ne. Nekad je to lako odrediti. Recimo, do kraja se navikao na klimu, ali do kraja leta okrečit će ogradu. Ručao je i pritom slušao radio, ali ostajem pri tom mišljenju. Baka i deka idu pod ruku, ali stavio je jastuk pod ruku. Ispočetka se piše kao i do sada. Ako znači u prvo vreme isprva, onda spojeno, a z prelazi u s. A ako se nešto dešava od samog početka, onda odvojeno. Za neke oblike pravopis ne daje mogućnost dvojnog pisanja, pa se spojevi dođavola, dovraga, zauzvrat, nadugačko, naširoko, naodmet, napretek, naprečac, ukoštac, u nedogled, u nepovrat, pišu sastavljeno.
Jasno mi je ono što ima veze sa značenjem. A ovo drugo izgleda mora da se uči na pamet. Ili na pamet. da vidim šta kaže pravopis. Na pamet spojeno ako učim na pamet, ali odvojeno ako mi nešto padne na pamet. Pa palo mi je na pamet da su vest o onoj virtualnoj kabini za čitanje, koja je neko vreme bila postavljena u Narodnoj biblioteci Srbije, preneli razni mediji, ali nikom nije bilo neobično to što taj virtualni čitač zapravo ništa ne čita, nego prepričava. Ove nove generacije onako odrastaju na prepričanim lektirama, a mi sve češće samo prepričavamo šta smo nekad čitali. Pa kad je tako, što da nemamo i prepričani pravopis? Kad ne umemo s knjigama koje ćute, valjda će nam bolje ići s ovima koje govore. Još i da su nam pravopisci virtualni, pa Bog da nas vidi, a i mi njih konačno. Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.